Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 15-ն է, Արցախյան հարցում կարևոր քննարկումներ, վարչապետը ընդունել է Ռուսաստանի հատուկ ներկայացուցչին, ապա հեռախոսով զրուցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ, ընդդիմությունը վերադառնում է խորհրդարան, ադրբեջանի գործողությունները վկայում են հնարավոր նոր ագրեսիայի մասին, Ֆրանսիայի սենատը քննարկում է հայ-ադրբեջանական խնդրով բանաձև, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, հանդիպումներ մեծ 20-ի շրջանակներում, սոցիալական թեմաներ, Պեմզաշենի սարսափելի դեպքի քննությունը, բայց նախ Լուսինե Մոսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հեռախոսազրույցն ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայկական կողմի փոխանցման Բլինքենը Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունն է հայտնել շարունակելու աջակցությունը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում։ Ռուս խաղապահները չեն հաստատում նոյեմբերի լույս 14-ի գիշերը Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից Մարտունու շրջանում ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծության մասին պաշտոնական Բաքվի պնդումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 3-3-ային հրապարակած տեղեկագրի համաձայն նախորդ օրվա ընթացքում խաղապահների պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Բաքվի հաղորդումը 3 հերքել էր Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ֆրանսիայի սենատի մոտ բողոքի ակցիան իրականացնում ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներն ընդդեմ մեջբերում հակաադրբեջանական բանաձևի, որը դատապարտում է Բաքվի ռազմական ագրեսիան Հայաստանի դեմ և երկրի կառավարությանը կոչանում պատժամիջոցներ սահմանել Ալիևի վարչակազմի ազմիդեմ։ Փաստաթղթի քննարկումը նախատեսված է այսօր մանրամասները լուրերից հետո։ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները Բալիում մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի շրջանակում քննարկել են երկկողմ հարաբերություններն, այդ թվում առևտրի և անվտանգության հարցերը։ Թուրքիայի նախագահի մամլոցարարության համաձայն Ջո Բայդենը Ռեջեփ Էրդողանին վստահեցրել է, որ իր վարչակազմը կշարունակի աջակցել Թուրքիայի և 16 գործանիշների ձեռքբերման հարցում։ Ի պատասխան ռուսաստանյան թանկարժեք սպառազինության ձեռքբերման Վաշինգտոնը 2019 թվականին Անկարային դուրս է թողել ամերիկյան կործանիշների արտադրության ծրագրից և մինչ օրս չի տրամադրել գնված շուրջ 100 օդանավերա։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտնում է երկրում իսրայելի քաղաքացու սպանության փորձի կանխման մասին, պնդելով, որ սպանության ենթադրյալ պատվիրատուն իրանի քաղաքացի է։ Գերատեսչության համաձայն ձերբակալվել է Պակիստանի մի քաղաքացի, որը ենթադրաբար պետք է իրականացներ սպանությունը, ինչպես նաև Վրաստանի և Իրանի երկխաղաքացիություն ունեցող անձինք, որոնք ըստ վրաց իրավապահների պետք է զենքը հասցնեին հանցագործությունն իրականացնողին։ Իրանից այս պնդումներին դեռևս չեն արձագանքել։ Բաքվում վերման են ենթարկվել մի խումբ ակտիվիստներ, որոնք փորձել են ողոքի ակցիա իրականացնել Իրանի դեսպանատան մոտ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների համաձայն ակցիան նախաձեռնել է Մուսավատ ընդդիմադիր կուսակցությունն իննշան ողոքի մեջբերում Իրանում խաղաղ ցույցերը ճնշելու այդ երկրում էթնիկ ադրբեջանցիների ազգային և մշակութային իրավունքների ոտնահարման, ինչպես նաև Թեհրանի կողմից Ադրբեջանի ինքնիշխանության և ազգային անվտանգության դեմ վերջերս ավելացած սպառնալիքների դեմ։ Թուրանգործակալության համաձայն տասնյակ ձերբակալվածների թվում է Մուսավատ կուսակցության առաջնորդ Արիֆ Հաջիլին։ Կիևում հրթիռակոծության է ենթարկվել երկու բնակելի շենք քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի խոսքերով դեպքի վայր են մեկնել բուժաշխատողներն ու փրկարները, տուժածների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Ռուսաստանը պարբերաբար հրթիռակոծել է ուկրաինական քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, այսօրվա հարվածները ռուսական կողմը դեռևս չի մեկնաբանել։ ՄԱԿ-ի քննիչները հայտարարում են, որ Ուկրաինայում պատերազմող երկու կողմն էլ խոշտանգումներ, այդ թվում ֆիզիկական հոգեբանական բռնություններ է կիրառել ռազմագերիների նկատմամբ, միջազգային իրավունքի համաձայն խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի արգելքը բացարձակ է, նույնիսկ հատկապես զինված բախումների ժամանակ հայտարարել է ՄԱԿ-ի իրավունքների դիտորդական առաքելության ղեկավար Մաթիլդա Բոգները, ափսոսանք հայտնելով, որ ուկրաինական պատերազմի կողմերից ոչ մեկը ըստ երևույթին լիովին չի հետևում այդ սկզբունքին, սակայն ռուսների կողմից ուկրաինացի ռազմագերիների նկատմամբ վատ վերաբերմունքն ավելի համակարգված էր։ Այս քան օրվա լրահոսից եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը 1 եւ կես ամիս է մնում մինչեւ 2023 թվական արդյոք կհաջողվի այս կարճ միջոցում խաղաղության պայմանագիր կնքել գրեթե ամենօր ագրեսիվ հայտարարություններ հնչեցնող եւ ագրեսիվ գործողություններ իրականացնող հարևանի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդունել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևին, ով այսօր նաեւ հատուկ բանագնացի կարգավիճակ ունի, ապա վարչապետը հեռախոսով զրուցել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Այս ամենը վկայում է, որ հիմա յուրօրինակ մրցակցության մեջ են ներքաշված Ղարաբաղյան կարգավորման արևմտյան և արևելյան, ասել է թե ռուսական տարբերակները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Կառավարության հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, մասնավորապես նոյեմբերի 7-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների և դրան հետևած եռակողմ հանդիպման վերաբերյալ։ Ըստ գործադիրի, Բլինքենը Վաշինգտոնի պատրաստակամությունն է հայտնել շարունակելու աջակցությունը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Զրուցակիցները պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության մակարդակի բարձրացման ուղղված քայլերի, այդ թվում հումանիտար հարցերի կարգավորման վերաբերյալ, ասված է հաղորդագրությունում։ Երեկ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել էր ՀՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու հարցերով ՌԴԱ Արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը քննարկել էին Սոչիում հոկտեմբերի 31-ին տեղի ունեցած Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպման արդյունքների, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված հարցեր։ Պաշտոնական Երևանը չի մանրամասնում կոնկրետ ինչ օրակարգով էր Խովաևը Հայաստանում, արդյոք քննարկվել է խաղաղության պայմանագրի ռուսական տարբերակը, թե նոր առաջարկներ էր բերել։
Նիկոլ Խովաևի այցի վերաբերյալ Արտաքին գործերի նախարարությունը հանդիպման արդյունքներով տարածել է մամուլի հաղորդագրություն, որտեղ ամբողջությամբ նկարագրված է քննարկումները, դրան այլ հավելու բան այս պատրաստությամբ չկա։
Արդյոք առաջիկայում սպասվում է Հայաստանի Ադրբեջանի արտգործնախարարների կամ առաջնորդների հանդիպում։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանն ասաց, թե նման հանդիպումների դեպքում ԱԳՆ-ն տեղեկացնում է.
То, что происходит в публичной сфере, это выход на поверхность того соперничества не между Западом и Россией, тут не об этом речь, а между различными вариантами подхода к мирному договору.
Ինչ է նշանակում Վաշինգտոնի ու Մոսկվայի ակտիվությունը հատկապես Սոչիի հանդիպումից հետո Բաքվի եւ Երևանի կոշտացած ռետորաբանության ֆոնին։ Ըստ քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի, ամերիկյան ու ռուսական կողմերի ակտիվությունը ցույց է տալիս մրցակցությունը խաղաղության պայմանագրի առաջարկվող տարբերակների շուրջ։
Проблема не в выборе между вариантами, представлять себе так.
Խնդիրը տարբերակների ընտրության միջև չէ, պատկերացնել, թե այնտեղ երկու բաժակ է, մեկը շաքարավազով, մյուսը մանանեխով, եւ պետք է միայն ընտրել դրանցից մեկը։ Ոչ, ամեն ինչ այդքան հեշտ չէ, դա կարող է նախագծերի համադրություն լինել, դա կարող է երրորդ տարբերակ լինել, ավելի շուտ ոչ մի նախագծ էլ չի ընդունվի։ Տարբեր նախագծերում տարբեր բաներ կարող են լինել, որոնք քիչ թե շատ ընդունելի կլինեն Հայաստանի համար, խնդիրն այն է, որ այն ընդունելի լինի не Ադրբեջանին նույնպես։
Проблема в том, чтобы это устраивало Азербайджан тоже.
Պաշտոնական Երևանը մեկ անգամ չէ եւ ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով է հայտարարել, որ պաշտպանում է ռուսական առաջարկները։ Վերջին հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ շեշտել էր, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մի քանի տարբերակներ կան, օրինակ շրջանակային համաձայնագիրը։ Նաեւ հավելել էր, որ Երևանը Վաշինգտոնում իր առաջարկներն է ներկայացրել խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերաբերյալ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ երեք Սիվիլնետին տված հարցազրույցում հայտարարել էր Ադրբեջանի ներկայացրած 5 սկզբունքների ու Երևանի պատասխան առաջարկներով ձևավորված փաստաթղթի մասին։ Արդյոք դեռ ռուսական առաջարկները ուժի մեջ են, թե ոչ, Գրիգորյանից հետաքրքրվել էր լրագրողը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հստակ պատասխան չէր տվել։
Մեծ հաշվով այդ առաջարկությունները համահունչ են նաև այս ընթացքում գործընթացներին, այսինքն այդ տեքստերը մեծ հաշվով, հա գլոբալ հաշվով, որոշակի նյուանսներ, եթե բան չանենք, փոխկապակցված են իրար հետ։
Ըստ Արմեն Գրիգորյանի, բանակցությունների ընթացքում քննարկվող բոլոր փաստաթղթերում էլ անդրադարձ կա գերիների վերադարձին, ապա շրջափակմանը, դեմարկացիային ու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծմանը։
Ադրբեջանի լիդերը գրեթե ամեն օր սպառնալիքներ է հնչեցնում։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ահազանգում են Բաքվի կողմից նոր ագրեսիայի վտանգի մասին։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները չեն հեռանում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Հայկական կողմը խոստովանում է, որ դա ուժով պարտադրելու փորձերը կարող են հանգեցնել լայնածավալ պատերազմի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանն ամենաբարձր մակարդակով ահազանգում է Ադրբեջանի կողմից նոր ռազմական գործողությունների հնարավորության մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին օրերին Թվիթերի իրեջում պարբերաբար անդրադառնում է սահմանային իրավիճակին և Ալիևի սպառնալից հայտարարություններին։ Հարցազրույցներում ու ելույթներում զգուշացնում, որ Ադրբեջանը փորձում է ցեղասպանություն իրականացնել Արցախահայության նկատմամբ։ Երեկ էլ Փաշինյանը շեշտել է, որ Ալիևը բացահայտ ահաբեկում է Հայաստանի քաղաքացիական բնակչությանը, զինվորական համազգեստով որականների արչև հայտարարելով, թե Գորիսը, Սիսյանը, Կապանը և հայկական այլ քաղաքներ իրենց տեսադաշտում են ու հայերը հասկանում են, թե դա ինչ է նշանակում։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ անդրադառնալով Ադրբեջանից բարբերաբար հնչող մեղադրանքներին, թե Հայաստանն է խախտում հրադադարը, Սիվիլնեթի հետ զրույցում նշել է, որ Բաքուն այդ կերպ նպատակ ունի լարել իրավիճակը և ռազմական գործողություններ սկսել։
Այս պահին ևս շարունակում է վտանգը մնալ արկա, որ Ադրբեջանը հնարավոր է ռազմական սադրանք իրականացնի Հայաստանի նկատմամբ, և նաև այս կոնտեքստում մենք շարունակում ենք աշխատել և մեր կարողությունները ուժեղացնելու, ինչպես նաև միջազգային հանրության հետ աշխատել, որպեսզի թույլ չտանք այդպիսի էսկալացիա։
Արմեն Գրիգորյանի համոզմամբ, սակայն, միայն միջազգային մեխանիզմները բավարար չեն Ադրբեջանին զսպելու համար։ Սեպտեմբերի 13-ի հարձակման ժամանակ Հայաստանի բանակի պատասխանը և միջազգային ներգրավվածությունը հնարավորություն են տվել կանգնեցնել հարձակումը, բայց չեն կարողացել կանխել այն։ Հետևաբար Հայաստանը պետք է բարեփոխի և ուժեղացնի իր պաշտպանական համակարգը։
Մեխանիզմը, միջազգային միայնակ այդ մեխանիզմը արդյունավետ չի աշխատում, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր կարողությունները ավելացնենք, մեր բանակը բարեփոխենք և այդ առումով մեխանիզմների կոմպլեքս ստեղծենք, որպեսզի բացառենք հետագա Ադրբեջանի պրովոկացիան Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։
Անցած շաբաթ նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը հրապարակել էր Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում իր ղեկավարած հիմնադրամի փաստահավաք զեկույցը, հայտարարելով, որ ադրբեջանական զինուժը մտադրություն չունի հեռանալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, ավելին Հայաստանի տարածքում ճանապարհներ ու անգամ բունկերներ են կառուցում։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը չի հերքում Թաթոյանի տվյալները, նշելով, թե նախկին օմբուդսմենը որևէ հայտնագործություն չի արել։
Այո, մենք գիտենք և բոլորդ է գիտեք, որ այդպես է։ Կա սուվերեն տարածքում ադրբեջանական զինուժ, իհարկե այդ զինուժը հողի վրա չի քնում, համրաշինական աշխատանքներ է անում, խրամատներ է փորել և այլ և այլ։
Ինչու է դեպքում այդ բունկերների կառուցումը, Ջերմուկի մոտակայքում այդ ճանապարհների կառուցումը մեր զինուժը չի արգելում։
Արդեն պետք է շատ հասկանալի ասեմ, որ այս հարցը այլևս չտանք։ Այս վիճակում, մեր այս ուժերի հարաբերակցության վիճակում մենք սկսենք մարտական գործողություններ, իհարկե տեղական հաջողությունների հաստատ կհասնենք, բայց հետո որ լայնամասշտաբ սկսեց, այդ հարցը կարծում եմ, որ տեղին չի լինի տալ։
Հիմա եթե մենք փորձենք կանխել նրանց կողմից այդ ճանապարհների կառուցումը, բունկերների կառուցումը, կարող է լայնամասշտաբ
սկսվի։ Այո, իհարկե այո, հատկապես որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, հրահարում է, որպեսզի խաղաղ գործընթացները վիճեցվեն։ Այս պահի դրությամբ լայնամասշտաբ մարտական գործողություններ սկսելը, դա Հայաստանի Հանրապետության համար կունենա շատ ծանր հետևանքներ։
Արձագանքելով դիտարկմանը, որ այսօր Հայաստանի բազմաթիվ համայնքներ գտնվում են ադրբեջանական զինուժի դիտարկման տակ, պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահը հակադարձեց, թե անգամ Երևանը կարող է նշանառության տակ լինել։
Այդպիսի տարածք չկա Հայաստանի Հանրապետությունում, սկսած Երևանի կենտրոնից, որ բացառի նշանակության տակ գտնելը։ Այսօրվա զինտեխնիկա ես պայմաններում եւ այն հագեցվածությունը, որ ունի Ադրբեջանը եւ ամբողջ աշխարհում առկա զինտեխնիկայի այս իրավիճակում 300, 400, 500 կիլոմետրի վրա ինչ որ թիրախոցելը որևէ խնդիր չի առաջացնում։ Նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ներուժը ունի ինչ որ 500, 400 կիլոմետրի վրա ինչ որ թիրախոցել։ Այսինքն նշանակում է, որ որտեղ է դիտարկվում, ինչ է անում, ոնց է արվում, եթե կա որոշում հարցակման մասին, ինչ որ թիրախոցելը, ապա այդ հաստատ այդ թիրախի վրա հարցակումներ կիրականացնեն։ Անկախ նրանից, թե քանի կիլոմետր հեռավորության աչքով տեսանելի է, թե տեսանելի չէ։
Խորհրդանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ, անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Թագուի Թովմասյանն այսօր հրատապ գրություններ է հասցեագրել միջազգային գործընկերներին, ահազանգելով, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կրկին հող է նախապատրաստում նոր ռազմական ագրեսիայի համար։ Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ հորդորել է միջազգային կառույցներին դատապարտել Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի հիմնարար իրավունքները խախտող Ադրբեջանի հանցավոր վարքագիծը եւ թույլ չտալ նոր ագրեսիա խաղաղ հայ բնակչության նկատմամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը, Սենատը, քննարկում է հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանն առնչվող մի բանաձև, թեպետ այն պարտադիր ուժ չի ունենա, բունփաստը արդեն զայրացրել է ադրբեջանցիներին, լսենք Հեղինե Բունյանցյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի Սենատն այսօր կեսօրն անց կքննարկի հայ-ադրբեջանական հակամարտության վերաբերյալ նոր բանաձևը, որը կոչ է անում կառավարությանը պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ սեպտեմբերյան հարձակման կապակցությամբ։ Փաստաթուղթը նաև կոչ է անում Բաքվին դուրս բերել ուժերը Հայաստանի տարածքից և երաշխավորել, որ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը մնա անփոփոխ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն։ Կոչ ենք անում Ֆրանսիայի կառավարությանը եվրոպացի դաշնակիցների հետ համատեղ դիտարկել ադրբեջանական նոր հարձակումներին ամենաուժգին համաժեք արձագանքը տալու միջոցները, այդ թվում ադրբեջանցի առաջնորդների ունեցվածքի բռնագրավումն ու ադրբեջանական գազի և նավթի ներմուծման վրա արգելանք սահմանելու հնարավորությունը, ասված է փաստաթղթում։ Խորհրդարանը նաև խնդրում է Ֆրանսիայի կառավարությունից դիտարկել Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական գրասենյակ ստեղծելու հարցը, ինչպես նաև բոլոր միջոցներով ցույց տալ Ֆրանսիայի աջակցությունը Երևանին, քննարկելով Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդումը։ Բանաձևը խորհրդատվական բնույթ ունի և պարտադիր չէ կատարման համար։ Այն հեղինակել է սենատորների նույն խումբը, որը 2 տարի առաջ 44-օրյա պատերազմից հետո էլ բանաձև էր ներկայացրել Արցախի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Այդ բանաձևը 2020-ին ընդունվել էր գրեթե միաձայն 305 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ու այդպես էլ մնացել թղթի վրա։ Ավելին, քննարկումների ժամանակ կառավարության ներկայացուցիչը, Ֆրանսիայի փոխարտ գործնախարարը դեմ էր արտահայտվել, պնդելով, թե միակողմանիորեն ընդունված նման որոշումը կարող է արդյունավետ չլինել Արցախի կարգավիճակի որոշման համար։ Թե ինչ դիրքորոշում ունի Ֆրանսիայի կառավարությունը այսօր քվեարկության դրվելիք բանաձևի հարցում, հստակ չէ։ Հայտնի է, որ քննարկումներից օրեր առաջ, անցած շաբաթավերջին, Ֆրանսիայի նախագահը հեռախոսազրույց էր ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Զրույցը կայացել էր ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ, և ինչպես Ելիսեյան պալատն էր հաղորդել, Էմանուել Մակրոնը վերահաստատել էր Ֆրանսիայի պատրաստակամությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման աջակցելու քաղաքական լուծման հասնելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի նախագահն էլ ընդգծել էր այդ գործընթացում չեզոքություն, անաչառություն և հավասարակշռված մոտեցում ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը։
Մենք այս քննարկումներին հետևում ենք և ենթադրում ենք, որ եթե ոչ մեր ռադիո եթերում, ապա մեր հեռուստացրագրում, որը եթեր կհեռարձակվի երեկոյան 8-ին, դուք անպայման կտեսնեք ռեպորտաժ այդ թեմայով։ Սասնա ծռերի առանցքային անդամներից Վարուժան Ավետիսյանը 7 տարի պետք է անցկացնի բանտում։ Նա ըստ պաշտպանների առողջական լուրջ խնդիր ունի, որը լուծելու համար հարկ է բանտարկյալին տրամադրել արտասահմանում բուժզնման ենթարկվելու հնարավորություն։ Իշխանությունը չի ընդառաջում։ Լսենք Նաիրա Բուղադարյանի հաղորդումը։
Արդեն կես տարի ազատազրկված Վարուժան Ավետիսյանը կարիք ունի արտերկրում հետազոտվելու, հայտարարում են նրա փաստաբանն ու համագիրները, պահանջելով թույլ տալ նրան բացակայել երկրից։ Ավետիսյանը քրոնիկ երիկամային հիվանդություն ունի, 2016 թվականին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու համար մեղավոր ճանաչված Սասնածրերի առանցքային անդամին երկիրը լքելու թույլտվություն չեն տալիս։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն այժմ սպասում է արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության վերջնական որոշմանը, թե ինչու Ավետիսյանին թույլ չեն տալիս մեկնել արտերկիր, քրեակատարողական բժշկության հիմնարկից այսօր ազատությանը թեև խոստացան պատասխանել, բայց օրվա վերջում այդպես էլ չարձագանքեցին։
Դողերոս մրցակցության զգացողություն, որովհետև իր համախցակցի մոտ օրինակ ներողություն արի կենցաղային բառն եմ ասում, պարոն Ավետիսյանը ներող կլինի, համախցակիցը մեկ շապիկով է գտնվում խցում ինքը բազմաթիվ հակուսներով։
Դեռ 2021 թվականի ամռանը, երբ Ավետիսյանը երկրից չբացակայելու ստորագրությամբ ազատության մեջ էր, առողջապահության նախարարության երիկամաբանության խորհրդատուն 52-ամյա Ավետիսյանի մոտ ախտորոշել էր երիկամային հիվանդության համախտանիշ։ Վերջնական որոշման և բուժման համար հիվանդը կարիք ունի հետազոտման արտերկրում, քանի որ Հայաստանում հնարավոր չի եղել հետազոտել համախտանիշը, եզրահանգել է բժիշկը։ Բժշկի այս ցուցումը, սակայն, 1.5 տարի անցել արդարադատության նախարարությունը չի շտապում իրագործել։ Փաստաբանը պատմում է, որ դեռ անցած տարի Ավետիսյանի մոտ վիճակը երկու անգամ սրվել է, այդ պահերին ինքնազգացողությունը վատացել է, նրան տեղափոխել են վերակենդանացման բաժանմունք, քանի որ չկա վերջնական ախտորոշում, նշանակված չէ նաև հստակ բուժում և վիճակը ամերոպե կարող է դառնալ ծայրահեղ։
Հաշվի առնելով հիվանդության աննախադեպ և տարբեր ուժգնությամբ կրկնվելու հակումը, ինչպես նաև պաթոգենետիկ բուժման բացակայությունը, վերջնական ախտորոշման և բուժման համար հիվանդը պետք է կարիք ունի հետազոտման արտերկրում։
Մայիսից ազատազրկված Ավետիսյանը բանտում սկզբում բողոքներ չի ունեցել, բայց օրերս նրա վիճակը կրկին անկայունացել է, դողերոցքուն է, ասում է փաստաբանը, և պահանջում նրան տեղափոխել հիվանդանոց բժիշկների մշտական հսկողության տակ։ Հակառակ դեպքում պնդում է, եթե պաշտպանյալի վիճակը կրկին սրվի, դրա ողջ պատասխանատվությունը կընկնի արդարադատության նախարարության վրա։
Կա հիմա այդ նախանշանները, որ կարող է հանգեցնել նրան, որ իրեն պիտի հրատապ տեղափոխեն վերակենդանացման բաժանում։ Մեր բուժհաստատություններում նրան պարբերաբար բժշկական օգնություն ցուցաբերել են, առավելապես վիճակը կայուն պահելու իմաստով, ոչ թե հինց հիվանդությունը բուժելու իմաստով։
Երեկ Ավետիսյանին է այցելել բանտում դիտորդական խմբի ղեկավար Զարուհի Հովանիսյանը։
Տեղեկացել ենք, որ այս պահին ինքը կոնկրետ կրիզային վիճակ չունի, բայց դա ամեն րոպե կարող է լինել։ Փաստացի անձն ունի առողջական խնդիր, որը Հայաստանում այդպիսի խորը համապարփակ հետազոտման հնարավորություններ չկան։
Իրավապաշտպանն ուսումնասիրելով խնդիրը եզրահանգել է, Ավետիսյանի դեպքում ոչ ստանդարտ որոշումը պետք ընդունել, չպետք է սպասել վիճակը սրվի, նոր տեղափոխեն հիվանդանոց կամ թույլ տան մեկնել արտերկիր։
Իրենք պետք է իսկապես պատասխանեն, արդյոք իրենց գործիքներով ինչ որ վերհանել են, բավարար է, որպեսզի նրանք գրեն բժշկական ցուցում հիվանդանոց շտապ տեղափոխելու իմաստով։
Զարուհի Հովանիսյանը մեկն է այն տասնյակ մարդկանցից, որ ամիսներ առաջ է երաշխավորել Ավետիսյանը, մեկնելով արտերկիր չի փախչի արդարադատությունից, նույնը պնդում է նրա փաստաբանը։
Չեմ կարծում նման խնդիր ունեցող և բժշկականորեն որպես այդպես փաստագրված խնդիր ունեցող անձի մոտ կամակորություն լինի։ Ուստի կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ Հայաստանում ևս մեկ փորձաքննություն արժե անել, դարձյալ ճշտելու համար իսկապես այդ խնդիրը կա և քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկների համար ևս հիմնավորելու, թե ինչպիսի ուղեգիր պետք է տալ անձին։
2016 թվականին ՊՊՑ գնդի գրավման առանցքային անդամներից Ավետիսյանը դեռ մայիսին էր ազատազրկվել, մինչ այդ 4 տարի ազատության մեջ էր։ Վճռաբեկ դատարանը նրան ու մյուսներին կես տարի առաջ մեղավոր ճանաչեց, դատապարտելով տարբեր տարիների ազատազրկման։ Ավետիսյանը բանտում պետք է դեռ 7 տարի անցկացնի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի նախկին ղեկավարի ապա նրան հաջորդացի անունների հետ ուղղակի կամ անուղղակի կապված գույքային խնդիրների թեման հավակնում է մեր եթերում մշտական խորագիր դառնալուն։ Ահա եւս մեկ պատմություն, լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Կանաչ տարած չմնաց, այ բալա ջան, սա ով ինչ ուզում է, այն էլ անում է։
Վանաձորի Հանրապետության Պուրակից առանձնացված հատվածում բարձրահարկ շենք է կառուցվում։ Այն դեպքում, երբ շինթույլտվությամբ կառույցը միայն երկու հարկ պիտի ունենար։ Նորակառույցի մի կողմում գեղագիտական կենտրոնն է, մյուս կողմում տիկնիկային թատրոնը։ Վանաձորցիներն ասում են, մեկ տարի առաջ այստեղ հազիվ երևացող մի ցուցանակի վրա տեսել են երկհարկանի շենքի նախագիծը, բայց այսօր բոլորի աչքի առաջ արդեն շենքի 5-րդ հարկն է բարձրացվում անարգել։
Կծրած է երկու հարկանի շենք են սարքելու, բայց մի երկու հարկը 10 հարկա դառնում երևի, չասեմ։
Մշակութային երկու օջախների արանքում սկսված շինարարությունը մեկ տարի առաջ հանրային դժգոհություններ առաջացրել։ Նախկին ավականուն դիմադիր խմբակցությունն իշխանությունից բացատրություն էր պահանջում։ Ինչպես է եղել, որ համայնքապատկան սեփականաշնորհման ոչ ենթակա պուրակից մոտ 200 քառակուսի մետր անջատվել ու ընդամենը 1 միլիոն դրամով վաճառվել է։ Ավելի ուշ սեփականատերը ևս 120 մետր է ստացել արդեն առանց ավական ու ուղիղ վաճառքի ձևով։ Հայկաս Սիմիկյանը, որ ընդդիմադիր ավականիներից մեկն էր այդ ժամանակ, մինչև հիմա չի հաշտվում, ինչպես կարելի էր բուրակի տարածքը կրճատել ու վաճառել սպասարկման օբյեկտի համար։
Նորմալ է, այդ միջավայրը, այդ տեխնիկային թատրոնի դեմն ու այդ գեղագիտական այդ մեջտեղը, այդ մեջտեղը դնել բան սարքել։ Ինչ-որ հանրային պրոցես, շենք, դա ուզում է ռեստորաններն ու ուզում է, չգիտեմ, շենք լինի էլիտար, ինչ ուզում է սարքել։ Ենթադրել է, որ դա կամ դի հանրային աճուր դեղնի է, կամ հանրային ինչ-որ պրոցես բան սարքվի, ոչ թե ռեստորան, ոչ թե բան, կամ էլի մանկական ինչ-որ մի բան ենթադրենք։
Ի դեպ, նույն օրը ավականին որոշել էր գումար հատկացնել ու նույն այդ պուրակը նորոգել կառավարության տված սուբվենցիայով։ Սուբվենցիոն ծրագրում 4000 մետրանոց պուրակի նկարագրության մեջ նշել են։
Հանրապետության պուրակը հանդիսանում է Վանաձորի գեղատեսիր վայրերից մեկը։ Այստեղ տեղադրված են հուշակոթողներ, խաչքարեր, գտնվում է անբարեկարգ վիճակում։ Տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական կենտրոնի հարևանությամբ գտնվող պուրակը բարեկարգելով զբոսաշրջիկների և երեխաների համար կստեղծվեն հանգիստ կազմակերպելու հաճելի պայմաններ։
Հայտը բարեհաջող ուղարկել են կառավարություն և դրանից երկու ամիս անց համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասենյանը որոշել է փոխել հենց այս ավելի քան 200 քառակուսի մետրանոց հողամասի նշանակությունն ու դարձնել հասարակական կառուցապատման հողամաս։ Օրեր անց ավականին հողի գին է որոշել ու աճուր դիհանել։ Փաստաթղթերով տարածքի սեփականատերը Տիգրան Բաղրամյանն է, ով ապրում է Ռուսաստանում։ Իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանի տեղեկություններով նա փոխկապակցված է նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասենյանի կրթության բաժնի պետ Գոր Բադյանի հետ։ Վերջինս նախկինում հերքել է այս տեղեկությունը, վանաձորցիների կասկածները սակայն չեն փարատվել։
Հիմա խոսակցություն կա, որ սա դառնալու է հյուրանոց, բայց նաև խոսակցություն կա, որ այն անձը, ում օտարել են, ուղղակի իր անունն է օգտագործվել, իսկ իրականում պատկանում է վանաձորի համայնքապետարանի նախկին բաժնի պետերից մեկին և նախկին համայնքապետի եղբոր որդուն։
Ի վերջո, ինչ է կառուցվում մանկական երկու կարևոր կենտրոնների միջև։ Շինարարության մեկնարկից մեկ տարի անց տարածքում տեղեկատվական որևէ ցուցանակ չկա։ Փաստաթղթերից հստակ է, որ շինարարությունն իրականացնում է Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող Ռ. Ղազարյան ընկերությունը։ Ղեկավարին հնարավոր չեղավ գտնել, շինարարները քչախոս էին, բանվորներից մեկն ասաց՝ էլիտար բնակելի շենք են կառուցում։
Ինչ է կառուցում։ Բնակելի։ Էլիտար բնակելի շենք։
Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանը, որի անունը շենքը նախագծող ընկերության հետ է առնչվում, հրաժարվեց մանրամասներ ասել, հղում արեց արդեն 1 տարի կալանավորված նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի քրեական գործին, որի շրջանակներում դատարանը քննում է նաև այս հողակտորի սեփականաշնորհման օրինականությունը։ Ի դեպ, ինքը ճարտարապետ Աբովյանը ևս այս գործով անբաստանյալ է, չնայած ի տարբերություն նախկին համայնքապետի կալանքի տակ չէ ու մնում է իր պաշտոնում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մեր օրերի դրամատիկ զարգացումների պայմաններում ՀՀ ընդդիմությունը վճռել է վերադառնալ օրենսդրական գործունեության ամիսներ տևած բոյկոտից և հանրային ակցիաներից հետո Հայաստանն ու պատիվունեմը նորից ազգային ժողովում են։ Ընդդիմադիր պատգամավորները վստահեցնում են, որ օրակարգը անփոփոխ է և թիվ մեկ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմի հեռացումն է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան կես տարվա բոյկոտից ու փողոցային պայքարից հետո այսօր ընդդիմությունը պաշտոնապես վերադարձավ խորհրդարան։ Հիմա փողոցում ժամանակավոր դադար է եւ մենք լիարժեք օգտագործելու ենք խորհրդարանի գործիքակազմը։ Նիստի սկզբում վարման կարգով հայտարարեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը։
Մենք այստեղ ենք մեր օրակարգով Հայաստանի ու Արցախի մեր քաղաքացիին հուզող կարևորագույն հարցերի օրակարգով։ Հայ ժողովրդի համար այս դժվար ժամանակներում այս իշխանությունը սպառնալիք է պետականության եւ հայկականության համար։
Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունները գարնանից բոյկոտեցին ազգային ժողովի նիստերը եւ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ամենօրյա ցույցեր ու անհնազանդության ակցիաներ սկսեցին։ Սխալների վերլուծություն եւ հետեւություններ արել եք, ինչու ընդդիմությանը չհաջողվեց հասնել իշխանափոխության, հետաքրքրվեցին կնիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանից։
Որովհետեւ ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիներից յուրաքանչյուրը արդեն պատկերացնում է, թե որքան ամուր է կարճած իր աթոռին Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ձեզ կարող եմ մեջբերումներ անել, օրինակ Էրդողանի հայտարարություններից, ով դիմադրության շարժման ամենաակտիվ փուլում հայտարարում էր, որ այ կան ուժեր, ովքեր ուզում են Հայաստանի օրվա իշխանություններին հեռացնել, ռևանշիստական եւ այլն եւ այլն։ Այդ արտաքին աջակցությունը կարծում եմ ակնհայտ է եւ բոլորը արձանագրել են դա։ Այս փուլում չենք հաջողել, այո, չենք հաջողել հետեւություններ, սխալների վերլուծություն դրանից անում ենք, միանշանակ անում ենք, եւ դա ամենօրյա ռեժիմով է տեղ ունենում, բայց ես նորից եմ կրկնում մեր նպատակների մեջ, հարգելի գործընկերներ, որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, եւ դա ամենակարևոր
ընդդիմությունը փողոցային պայքարի ընթացքում այդպես էլ չհայտարարեց, թե հնարավոր իշխանափոխության դեպքում ով է լինելու վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների առաջնորդները, նախկին նախագահները Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, այդպես էլ հանրահավաքների հարթակներից ելույթներ չունեցան։ Այս ազդեց դիմադրության շարժման պայքարի վրա հարցրինք պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանին։
Կարծում եմ, որ մեր պայքարը առաջին հերթին Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության համար է։ Ուստի ցանկացած անձի վերաբերյալ քննարկում պիտի դրան ստորադասվի։ Ես հասկացա, որ ձեր հարցին ուղիղ պատասխան չտվեցի, բայց կարծում եմ տեսլականը ասեցի։
Միաձայն է եղել խորհրդարան վերադառնալու որոշումը, դիմադիրները չեն ցանկանում հանրայնացնել ներքին քննարկումները, իսկ կան պատգամավորներ, ովքեր այնուամենայնիվ չեն վերադառնա։ Պատիվ ունեմից հստակեցնում են իրենց խմբակցությունից, ոչ Հայաստան խմբակցությունից, չեն պատասխանում, միայն նշում են, թե այս պահին չկան պատգամավորներ, որ որոշել են մանդատները վայր դնել։
Իշխող մեծամասնության նման մատյան չենք պահում եւ այդ մատյանում ներկա բացակա չենք անում։ Դուք կարող եք արձանագրել, որ այսպիսին է Հայաստան խմբակցության որոշումը։
Իշխանական գործընկերները ողջ ունեցին ընդդիմադիրների վերադարձը։
Հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, իմ հայտարարությունը որպես այդպիսին առավել քան կարճ է։ Բարի վերադարձ։
Զուգահեռ, սակայն, իշխանականները ակնարկում էին, որ ընդդիմությունը իրականում վերադարձել է բացակայությունների պատճառով մանդատներից չզրկվելու վախից։
Մենք թույլ չենք տալու մեծ ամասնությանը զրկելու, վերցնելու այն թվեն, որը կրկնում է, մեզ տվել է շուրջ 300 000 քաղաքացի։
Այս ընդդիմությունը ուր ասի, էլի գործընկերներ։
Կարդավում է։
Որտեղ եկան, ասեցի, մենք պետք է համակերպենք, որ իրենք այստեղ են։
Այս պահին մենք նիստերի դալիճում ենք, ոչ նիստերի դալիճում չենք։ Կլինի հարց, որը կառնչվի այդ օրակարգին, մեր օրակարգին, Արցախի Հայաստանի անվտանգությանը, մենք կլինենք նիստերի դալիճում, մենք կներկայացնենք մեզ թվե տված շուրջ 300 000 քաղաքացիների ձայնը։
Պատիվ ունեմը որոշել է վաղվա հարց ու պատասխանին չի մասնակցելու Հայաստան խմբակցությունում, հարցը դեռ քննարկում են։ Նահերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային զարգացումներ, ռուս-ուկրաինական պատերազմը նաև Բալիում մեծ 20-ի գագաթնաժողովի թեմաներից մեկն է, մասնակիցներին հատուկ տեսաուղերձով դիմել է Ուկրաինայի ղեկավարը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահը կոչ է արել աշխարհին Կիևից չպահանջել զիջումներ, այլ ստիպել Ռուսաստանին դադարեցնել պատերազմը։ Այսօր տեսաուղերձով դիմելով Ինդոնեզիայում անցկացվող մեծ 20-յակի գագաթնաժողովին Զելենսկին ընդգծել է, պատերազմը պետք է ավարտվի արդարացիորեն և ՄԱԿ-ի կանոնադրության ու միջազգային իրավունքի հիման վրա։
Ուկրաինային պետք չէ առաջարկել զիջումների գնալ խղճի հետ, ինքնիշխանության, տարածքի և անկախության շուրջ։
Զելենսկու այս հայտարարությունը հնչել է Ամերիկայի և Ռուսաստանի հետախուզությունների ղեկավարների Անկարայում նախորդին կայացած հանդիպման մասին հաղորդումների ֆոնին։ Երեք The Wall Street Journal-ի աղբյուրները հայտնել են, որ Միացյալ Նահանգները խորհուրդ է տվել Ուկրաինային իրատեսական բանակցային պահանջներ ձևակերպել, այդ թվում վերանայել Ղրիմի վերադարձը որպես բանակցությունների նախապայման դիտարկելը։ Պաշտոնական աղբյուրները այս հաղորդումները չեն հաստատել, բայց և չեն հերքել։ Ինքը Զելենսկին այսօր կրկին հստակ պայմաններ է դրել. Ռուսական զորքերը պետք է դուրս գան Ուկրաինայի տարածքից, ավելին հայտարարել է, որ նոր Մինսկի համաձայնագրեր չեն լինելու։
Ռուսիան має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над всіма ділянками.
Ռուսաստանը պետք է հաստատի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, դուրս բերի իր զորքերը Ուկրաինայի տարածքից և փոխհատուցի հասցված վնասը։ Ուկրաինային անհրաժեշտ են անվտանգության նոր և արդյունավետ երաշխիքներ։ Մինսկի համաձայնագրերին վերադարձի մասին խոսք լինել չի կարող։
Մոսկվանի պատասխան իր հերթին ասել է, թե Կիևի պահանջները իրատեսական չեն։ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարն այսօր հայտարարել է, թե Մինսկի նոր համաձայնագրերի անհնարինության մասին Զելենսկու խոսքերը հաստատում են բանակցություններից հրաժարվելու Ուկրաինայի դիրքորոշում։ Դմիտրի Պեսկովը շեշտել է, այս իրավիճակում Մոսկվան Ուկրաինայում իր նպատակներին կհասնի հատուկ ռազմական օպերացիայի միջոցով։
Ուկրաինան ինչպես դեֆակտո, այնպես էլ դե յուրե չի կարող և չի ցանկանում բանակցել։ Ըստ այդմ Ռուսաստանի Դաշնության նպատակները կիրականացվեն հատուկ ռազմական օպերացիայի շարունակման միջոցով։
Անվտանգության քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևն ավելի կոշտ հայտարարություն է արել, ասելով, թե միայն Ուկրաինայում նեոնացիստական ռեժիմի ոչնչացումը կվերադարձնի կայունությունն ու անվտանգությունը աշխարհում։ Մեծ քսանյակին ուղված իր ելույթից հետո էլ Ուկրաինայի նախագահը իր Telegram ալիքում ներկայացրել է Կիևի 10 կետանոց խաղաղության բանաձևը, որտեղ դրույթներ կան նաև ռադիացիոն և միջուկային անվտանգության մասին։ Քանի դեռ կողմերը մերժում են բանակցությունները, մարտերը չեն դա Հարում թե ժ իրավիճակը Դոնեցկի մարզում, որտեղ ռուսական կողմը փորձում է Խերսոնից նահանջի ֆոնին ապահովել գոնե համեստ առաջընթաց։ Մինչ այս ռուսական համացանցը ակտիվ քննարկում է Պուտինի թիմակից Եվգենի Պրիկոժինին պատկանող մասնավոր ռազմական ընկերության հետ կապված վերջին սկանդալը։ Նոյեմբերի 12-ին Grey Zone Telegram ալիքում մի տեսանյութ է հրապարակվել, որի առաջին մասում մի տղամարդ ներկայանում է որպես Եվգենի Նուժեն և ասում, որ ինքնակամ հանձն Украинական կողմին.
Я нужен Евгений Анатольевич. 11 ноября 22 года.
2022 թվականի նոյեմբերի 11-ին Կիևում հարված եմ ստացել գլխիս, ինչի հետևանքով կորցրել եմ գիտակցությունս։ Ես արթնացա այս նկուղում, որտեղ ինձ ասացին, որ ինձ կդատեն։
Где мне сообщили, что меня будут судить.
Տեսանյութի վերջին հատվածում արդեն նույն ուժինը մուտսենյակում է, որտեղ անհայտ մեկը մուրճով հարվածում է նրա գլխին։ Պրիգոժինը մեկնաբանելով տեսանյութը փաստացի արդարացրել է մարդասպանին և ասել, թե շունը պետք է շան մահով սատկի։ Իսկ հետո Ռուսաստանի օմբուդսմենը հայտարարել է, թե քնչական մարմինները ստուգելու են տեսանյութի իրականությունը պարզելու համար, նույն Պրիգոժինը դիմել է դատախազությանը, խնդրելով ուսումնասիրել վարկածը, իբր դաժան սպանությունը տեղի է ունեցել ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ձեռքով։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Բալիում տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը Ջո Բայդենը ցավակցություն է հայտնել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին Ստամբուլում ահաբեկչական գրոհի հետևանքով խաղաղ մարդկանց զոհվելու կապակցությամբ։ Երկու լիդերները քննարկել են երկկողմ և միջազգային թեմաներ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահներ Ջոզեֆ Բայդենի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի միջև այսօր ինդոնեզիական Բալիում կայացած հանդիպումը թեև բավական կարճատև էր, բայց և այնպես կողմերի տարածած հաղորդագրություններից դատելով երկու երկրների ղեկավարներին հաջողվել է քննարկել Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերությունների օրակարգում առկա հիմնական վիճահարույց հարցերը։ Տրմփակ հանդիպմանը թուրքական կողմից ներկային արտգործնախարարը, պաշտպանության և ֆինանսների նախարարները, ինչը թուրքական մամուլին դեռ մինչև բանակցությունների մեկնարկը հնարավորություն էր տվել կռահելու, թե հատկապես որ խնդիրներն են լինելու Ջոզեֆ Բայդենի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ուշադրության կենտրոնում։ Ուշագրավ է իդեպ, որ Բալիի ամենաշքեղ հյուրանոցներից մեկում Ապուրվա Կեմպինսկիում կայացած բանակցությունների ավարտից քիչ անց կողմերը հանդես եկան միմյանցից որոշակիորեն տարբերվող մամուլի հաղորդագրություններով։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունը կազմված էր ընդամենը մեկ բարբերությունից, որում մասնավորաբար նշված էր. Նախագահ Բայդենն իր երախտագիտությունն է հայտնել նախագահ Էրդողանին Սև ծովով ուկրաինական հացահատկի արտահանման նախաձեռնությունը վերագործարկելուն ուղված ջանքեր գործադրելու համար։ Երկու նախագահները համաձայնել են, որ Ռուսաստանի կողմից վարվող պատերազմի պայմաններում այդ քայլը կարևոր նշանակություն ունի համաշխարհային շուկայում պարենային անվտանգության հետ կապված կացությունը բարելավելու տեսանկյունից և որ այդ նախաձեռնությունը պետք է շարունակի կյանքի կոչվել։ Զրուցակիցները նաև քննարկել են ՆԱՏՕ-ի ներսում տարբեր հարցերի շարունակական սերտ համակարգումը և տարածաշրջանային ու գլոբալ մտահոգության առիթ հանդիսացող մի շարք այլ խնդիրներ, նշված է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունը փոքրինչ ավելի ծավալուն է և մանրամասներով հարուստ։ Թուրքական կողմը մասնավորաբար հաղորդում է, որ Բայդենն ու Էրդողանն այսօրվա հանդիպման ընթացքում քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին, առևտրային կապերին և անվտանգությանը վերաբերող խնդիրները։ Թուրքական կողմը պնդում է, որ դրամփակ բանակցությունների ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին հավաստիացրել է, որ մեջբերում Սպիտակ տունը շարունակելու է աջակցել Անկարային F-16 ռազմական օդանավերի ձեռքբերման հարցում։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունից նաև պարզ է դառնում, որ Բալիում կայացած բանակցությունների ևս մեկ կարևորագույն թեման եղել են այն առարկությունները, որոնցով հանդես է գալիս Անկարան հյուսիսատլանտյան դաշինքի դեպի Սկանդինավիա ընդլայնման հարցում։ Բայդենն ընդգծել է, որ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում Թուրքիան կարևոր դերակատարություն ունի, նշված է թուրքական կողմի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Էրդողանի աշխատակազմի և Սպիտակ տան հաղորդագրությունների միակ համընկնող կետը ուկրաինական գյուղմթերքի գործարքից բացի վերաբերում է կիրակի օրը Ստամբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակմանն ու դրա արդիվ Միացյալ Նահանգների նախագահի ցավակցություններին, որոնք նա այսօր անձամբ է փոխանցել իր թուրք պաշտոնակցին։ Այս մասին հաղորդում են թե ամերիկյան և թե թուրքական պատվիրակությունները։ Այս դրվագը կարելի էր և անտեսել, եթե չլինեին Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուի երեքնչեցրած սկանդալային հայտարարությունները։ Էրդողանի ամենաազդեցիկ թիմակիցներից մեկը համարվող Սոյլուն Թաքսիմ հրապարակում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից ժամեր անց հայտարարեց, թե թուրքական իշխանությունները չեն ընդունում Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ցավակցությունները, բաց տեքստով մեղադրելով Վաշինգտոնին քրդական ահաբեկչական կառույցները ֆինանսավորելու համար։
Ամերիկան Բյուքյաչին Թազիե դիլեմեսինը կաբուլ etmiyoruz, reddediyoruz։
Մենք մերժել ենք ամերիկյան դեսպանատան ցավակցությունները, չենք ընդունել։ Վիճահարույց է մեր դաշնակցությունը մի պետության հետ, որը իր սեփական սենատի միջոցով գումար է փոխանցում այդ խմբավորումներին։
Անկարայի կողմից հնչեցված պաշտոնական վարկածի համաձայն Ստամբուլի կենտրոնում կազմակերպված ահաբեկչության թիկունքում կանգնած են Սիրիայի քրդական կառույցները, մասնավորապես քրդական բանվորական կուսակցության տեղական մասնաճյուղ համարվող դեմոկրատական միություն կուսակցությունը։ Քաղաքական այս ուժի զինված թևը 2014 թվականից ակտիվորեն համագործակցում էր Վաշինգտոնի հետ իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում ամերիկացիների գլխավոր դաշնակիցը հանդիսանալով։ Այս ֆոնին խիստ ուշագրավ է, որ այն նույն ժամերին, երբ Բալիում մեկնարկում էին Բայդեն-Էրդողան բանակցությունները, Անկարայից հստակ ազդակներ հնչեցին, որ Ստամբուլի ահաբեկչությունից հետո թուրքական հարձակումը Սիրիայում գրեթե անխուսափելի է դառնում։ Թուրքիան պատրաստվում է խոցել Սիրիայի հյուսիսում գտնվող թիրախները Իրաքում ընթացող գործողության ավարտից հետո։ Բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաներից մեկի խոսքերն է մեջբերել Reuters գործակալությունը, չբացահայտելով սակայն իր զրուցակցի անունը։ Այս կամ այն կերպ Թուրքիան զտելու է իր հարավային սահմաններն առկաս բառնալիքներից, նշել է գործակալության աղբյուրը, հավելելով. Սիրիան Թուրքիայի համար ազգային անվտանգության խնդիր է, և այս ուղղությամբ աշխատանքներն արդեն իսկ ընթանում են։
Հայկական սոցիալական թեմաներ իշխանությունը տևական ժամանակ է խոսում է հատուկ կարիք ունեցող մարդկանց համար գործող հիմնարկները բեռնաթափելու մասին։ Բանաձևը շատ մարդասիրական է և բարի։ Առողջական, սոցիալական, տարիքային այլ դժվարություններ ունեցողներին տրամադրել ավելի թեկուզ փոքր, հարմար ընտանեկան կացարաններ, որտեղ կլինի գրեթե ընտանեկան կյանքի մթնոլորտ։ Բայց որքան հումանիստական է գաղափարը, նույնքան հակահումանիստական է որոշ դեպքերում։ ներկայացներում դրա իրականացումը, ավելին հումանիզմից զատ այստեղ նաև օրինականության գործոն է առաջանում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արմավիրի
մարզի Մրքաստան գյուղի 7-րդ փողոցի բնակիչները չգիտեն, թե ինչ գնով, բայց գիտեն, այս տունը պետությունն է գնել մի քանի տարի առաջ։ Սպասում են, հարևաններ չկան։
Թող կան ապրեն, ինչ եթե լավ հարևաններ են ունենալու, խնդիր չկա, թող կան։
Տունն առանց այդ էլ մի լավ վիճակում չէր, գնալով ավերվում է։
Նայ քամի կտել եմ ցիֆր հենա, գրիշի։ Գրիշի, մեկնել հենա։ Եթե պիտի կան ապրեն, վերանորոք են։ Հաբրող թո մակրի, թե ավելանի, սիրուն հաբրի։ Քանի տարի առերը պետությունը տեր չի կանգնեմ։
Եթե մի տանը տերություն անող չկա, բնականա, որ պիտի անի ավերակ լինա։
Տանդուրը փակ է, բայց բակն ու տնամերձ հատվածը հնարավոր էր տեսնել։ Սոցապնախարարությունն այս տունը 3 տարի առաջ է գնել 26 միլիոն 730 000 դրամով, մոտ 67 000 դոլարով, ինչ ապշում են մրքաստանցիները։
60 000 դոլարով կարելի է աշխարհ առնել։
Սոցապի այս և ևս մեկ ակնաշեն գյուղում տան գնման թեման քրեական ընթացք է ստացել։ Օրեր առաջ դատախազությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ Սոցապի նախկին պաշտոնյաների կողմից պաշտոնյական դիրքի չարաշահման ու կեղծիք կատարելու դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործի շրջանակում մեղադրանք է առաջադրվել Lexhub ընկերության տնօրենին։ Նա է նախարարության պաշտոնյաների հետ համատեղ խոշոր չափի հափշտակություն կատարել, ավելի քան 17 միլիոն դրամ։ Անձնատներն ըստ փաստաթղթերի բնակության համար պիտանի են եղել, ունեցել են 2 սանհանգույց, հետո պարզվել է այդ ամենն իրականության հետ կապ չունի։ Մրքաստանում թվանոց այս տան գործող սանհանգույցը բացօթյա էր։
Նախարարության գլխավոր քարտուղարը, տեղյակ լինելով չհամապատասխանող տեխնիկական բնութագրին, նախարարության մյուս պաշտոնատար անձանց միջոցով դրական եզրակացությամբ հաստատել է, որ բնութագրի և գույքի որակական հատկանիշների միջև անհամապատասխանություններ առկա չեն։
Ովքեր են Սոցապ նախարարությունից ներգրավվել այս կոռուպցիոն սխեմայում, դատախազությունն այս դեպքում անուններ չի տալիս և 2 օր է անպատասխան է թողնում մեր հարցումները մեղադրյալների շրջանակը հստակեցնելու մասին։ Փոքր տներում տարեցների խնամքը կազմակերպելու ծրագրի մասին Սոցապն ազդարարում էր վաղուց, ապա ինստիտուցիոնալացում հնչեղ խորագրով։ Ահա այս մի քանի տները գնվել են, որպեսզի օրինակ ծերանոցից մի քանի տարեցներ գան այստեղ և ապրեն ավելի ընտանեկան միջավայրում։
Հա, տենց ինչ որ ասեցին, մենք էլ լսեցինք, ինչ որ ծերանոց է ուզում լինի, թե հետո ասեցին, ինչ որ մանկատան երեխաներ պիտի գան։
Շուկայականից զգալի թանկ գնված այս տների գործարքն իրականացվել է ԿՊԱ-ական Զարուհի Բաթոյանի պաշտոնավարման տարիներին։ Հիմա նա պատգամավոր է։ Որևէ խնդրի մասին տեղյակ չեմ եղել, ասել է նա այս թեմայով լրագրողների հարցինի պատասխան։ Նախարարության գլխավոր քարտուղարը ըստ դատախազության հաղորդագրության տեղյակ է եղել։ Ստեփան Մաչյանը Բաթոյանի քրոջ տեքրն է։
Եվ ինքը իմ ազգականը չի։
Այժմ Ստեփան Մաչյանը Երևանի փոխքաղաքապետն է եւ հրաժարվեց պատասխանել որևէ հարցի։ Քրեական պատմությունն իր հունով, բայց ինչ էի վերջո լինելու փոքր տների հնչեղ, բայց ծախողված ծրագրի հետ։ Սոցիալ նախարարության մամլոխոսնակ Զարա Մանուչարյանի տեղեկացմամբ այդ հարցը կհստակեցվի Ակնաշենի, Մրքաստանի ու Գեղակերտի տները նախ նորոգելուց բնակելի դարձնելուց հետո։
Այնտեղ կապրեն բնականաբար փոցելի խմբեր, տարեցներ կամ օրինակ հոգեկան առողջական խնդիրներ ունեցող շահառուներ, բայց շահառուների շրջանակը այս պահին դեռ վերջնական չէ։
Գեղակերտի տունն արդեն նորոգվում է Զարա Մանուչարյանի տեղեկացմամբ, մյուս 2 տների նորոգումը կսկսվի ու կավարտվի եկող տարի։
Ակնաշենում շինարական աշխատանքների համար նախահաշվային գինը սահմանվել շուրջ 63.5 միլիոն դրամ, Մրքաստանի դեպքում շուրջ 67.9 միլիոն դրամ։ Կառուցման աշխատանքներ, ջերմություն, մոտափոխություն, ներքին հարդարանք, արտաքին հարդարանք, ամբողջը իրար հետ այս գինն է եղել։ Ջրամատակարարման համակարգը, այսինքն դրանք զրոյական կետից ոնց որ պիտի այդ աշխատանքներն իրականացվեն։
Ստացվում է գյուղական այս տունը Արմավիրի մարզում, որ գնվել է 67 000 դոլարով, որպես պատրաստի բնակելի տուն, դեռ պետք է 170 000 դոլարով նորոգվի, որ դառնա տուն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Անդրադառնանք Պեմզաշենի պատմությանը, որը ցանկացած Սարսափ ֆիլմից ավելի դաժան է, այս սպանությունների գործով կասկածալները արդեն կալանավորվում են, լսենք Սաթենի Կազանցանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի դատարն այսօր կալանավորեց Պեմզաշենի ահասարսուռ սպանության գործով երկու մեղադրյալներին. Վրույր Բարսեղյանը եւ Արկադի Բարսեղյանը ազգականներ են, երկուսն էլ Պեմզաշենի բնակիչներ։ Կալանավորման որոշումից հետո իրավապահները որոշ մանրամասներ հայտնեցին ողջ Հայաստանը ցնցած հանցագործության մասին, որի զոհը դարձան 31-ամյա Զարինե Մելիքսեթյանը եւ նրա երկու երեխաները՝ 8-ամյա Սարգիսը եւ 12-ամյա Կարինեն։ Ըստ իրավապահների, մոր ու երեխաների դաժան սպանության շարժառիթը գումարի հափշտակությունն է եղել։ Քննչական կոմիտեի հաղորդմամբ մեղադրյալներից մեկը, որը տարապում է սուիցիդալ մտքերով, անձի էմոցիոնալ խանգարում, հոգեկան հիվանդությամբ անցած 3-7 ժամը 21-ի սահմաններում իր ազգականի Պեմզաշենի 41-ամյա բնակչի հետ ապօրինի մտել է Մելիքսեթյանների տուն գումար հափշտակելու նպատակով։ Տանտիրուհուց տեղեկանալով, որ տանը գումար չկա, իրենց հանցագործությունները թաքցնելու նպատակով նախ կապել և միմյանց գործողությունները փող լրացնելով առանձին դաժանությամբ սպանել են կնոջը, ապա 32-ամյա տղամարդը կատարված հանցանքները թաքցնելու նպատակով կապել է երեխաների ձեռքերն ու ոտքերը և խոհանոցային դանակով հարվածներ հասցրել նրանց մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով կյանքի հետ անհամատեղելի մարմնական վնասվածքներ։ 32-ամյա տղամարդը, որի մասին խոսում է քննչականը, Վրույր Բարսեղյանն է։ Շիրակի մարզի բուժ հաստատությունները չեն հայտնում, արդյոք նա երբևէ բուժվել է հոգեբուժական հաստատություններում կամ նման հիվանդությամբ ինչու խնամքի հաստատությունում չի եղել։ Վրույր Բարսեղյանի կալանավորելու որոշումը դատարանը կայացրել էր վաղ առավոտյան։ Նրա հանրային պաշտպանը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։ Մյուս մեղադրյալ Արկադի Բարսեղյանի կալանքի հարցով դրմփակնիստն այսօր երկու անգամ հետաձգվեց փաստաբանի խնդրանքով, որպեսզի ծանոթանա գործի նյութերին։ Նիստից հետո փաստաբան Վլադիմիր Մինասյանը լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ իր պաշտպանյալը ցուսմունք տվել է, բայց մեղքը չի ընդունում։
Մեղքը ընդունում է ինքը։
Իհարկե ոչ, եթե ասում կալանքի հիմքերը բացարձակ չկա, հիմնավոր կասկածի առումով մեղքը ոնց կարող ընդունել։
Փաստաբանը պնդում էր, թե իր պաշտպանյալը ալիբի ունի, որը նախաքննական մարմինը հաշվի չի առել։
Գործի նյութերին ծանոթանալով կարող եմ ասել, որ հիմնավոր կասկածի բացակայությունը առկա է և ներկայացված նյութերը բոլորովին չի հիմնավորվում հիմնավոր կասկածը կոնկրետ իմ պաշտպանյալի իմ վերագրող արկը կատարած դինելու պետքապված։
Ձեր պաշտպանյալը, այսինքն երկրորդ,
այո, առավել նախաքննական մարմինը այս ընթացքում կարող էր ստուգել Արկադի տված ցուցմունքի ալիբիները և համոզվել, որ Արկադի Բարսեղյանը դրանով իրեն առաջադրած մեղադրանքի հետ որևէ կապ չունի, սակայն չգիտես ինչի չար, ես հասկանում եմ նախաքննական մարմինը սկսել ժամանակում հնարավոր չէ բոլորը, բայց որոշ գործողություններ կարող էր անել անհետաձգելի, որոնք անելուց հետո իր համար պարզ կլիներ, որ Արկադի Բարսեղյանը որևէ առնչություն չունի իր մեղադրանքի հետ։ Ես չեմ կարող հիմա հրապարակեմ գործի նյութերը նախաքննական գաղտնիքի հետ կապված։
Դատական նիստն այսօր ընթանում էր ոստիկանների հսկողությամբ, իրավապահները նաև հսկողություն են իրականացնում Պեմզաշենում հնարավոր նոր ողբերգությունները կանխելու համար։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ինչպես արդեն հաղորդել ենք, այսօր Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը, Սենատը, քննարկում է հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման առնչվող մի բանաձև։ Այն, եթե ընդունվի, չի ունենա պարտադիր ուժ, բայց բուն քննարկման փաստը բավական զայրացրել է ադրբեջանցիներին, նրանք հավաքվել են այնտեղ և բողոքի ակցիաներ են անցկացնում։ Քննարկումներին հետևում է Կարլեն Ասլանյանը, իմանանք, թե ինչ է կատարվում այս պահին։
Բարի երեկո, Արմեն, մոտ 30 րոպե է Ֆրանսիայի Սենատում ընթանում է բանաձևի քննարկումը, դրա հեղինակները հերթով ելույթ են ունենում և փորձում են հիմնավորել, թե ինչու պետք է Ֆրանսիայի խորհրդարանը այն ընդունի։ Հիշեցնեմ, որ այս բանաձևով փաստորեն առաջարկվում է Ֆրանսիայի կառավարությանը պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու համար, ինչպես նաև կոչ է արվում Բաքվին, ուղիղ պահանջ է հնչեցվում դուրս բերել զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից և ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, սրանք ընդհանուր դրույթներն են, որ անցնում են այս բանաձևով, և ահա դրա հեղինակներից ֆրանսիացի պատգամավոր Բրունո Ռետայոն իր ելույթում հիմնավորումում զուգահեռներ էր անցկացնում ուկրաինական պատերազմի հետ, ասում էր, որ ինչու պետք է եթե մենք չենք հանդուրժում ավելի ճիշտ Ռուսաստանի հարձակում Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, ապա պետք է նաև դատապարտենք Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունը, իսկ Ադրբեջանը փաստորեն ոտնահարում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ավելին պատգամավորը ասաց, որ ռազմական հանցագործությունների ակնհայտ ապացույցներ կան։ Այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ անգամ ընդունվելու դեպքում այս փաստաթուղթը բացառապես խորհրդատվական բնույթ ունի, այն իրավական որևէ պարտավորություն չի կարող առաջացնել և նույնիսկ առայժմ հայտնի էլ չէ կառավարության դիրքորոշումը։ Ես ավելին հիշեցնեմ, որ ժամանակին պատերազմից հետո, երբ Ֆրանսիայի Սենատը հերթական մի հայանպաստ բանաձև էր ընդունում Ղարաբաղի խնդրին վերաբերող, այն ժամանակ արտգործնախարարությունը նույնիսկ դեմ արտահայտվեց, ասաց, որ այն միակողմանի է և խանգարում է փաստորեն բանակցություններին։ Ինչպես հայտնի է, Սենատի այս քննարկման ընթառաջ հեռախոսազրույց են ունեցել Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի նախագահները, երկու ստեք հանձնառություն է հայտնվել խաղաղ բանակցությունների համար, և այս հեռախոսազանգը անշուշտ կապվում է Սենատում քննարկվելիք այս փաստաթղթի հետ, թեև պաշտոնական հաղորդագրություններում դրա մասին հիշատակում չկար, նաև ինչպես հայտնի է, ադրբեջանցիները խոստացել են այսօր Սենատի առջև բողոքի ցույցեր անցկացնել։ Փաստաթղթի քննարկումը դեռ շարունակվում է, և այս պահին էլ ելույթ է ունենում իր հայամետ հայացքներով հայտնի Վալերի Բուայեն։
Մենք շարունակում ենք հետևել այս քննարկումներին, բացեք ազատություն.am կայքեջը, դիտեք մեզ Facebook-ով, YouTube-ով, կաբելային ալիքներով, մեր հեռուստացրագրի ընթացքում մենք ձեզ նոր տեղեկություններ կհայտնենք այդ քննարկումների մասին, իսկ այժմ Լուսինե Մուսայելյանը համառոտ կներկայացնի օրվա հիմնական զարգացումները։
Այսօր հեռախոսազրույց ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայկական կողմի համաձայն։ Բլինքենը Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունն է հայտնել շարունակելու աջակցությունը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում։ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները Բալիի մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի շրջանակում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները։ Թուրքիայի նախագահի մամլոյցարարության համաձայն Ջո Բայդենը Ռեջեփ Էրդողանին վստահեցրել է, որ իր վարչակազմը կշարունակի աջակցել Թուրքիային և 14 գործանիշներ ձեռք բերելու հարցում։ Ի պատասխան ռուսաստանի անթանկարժեք սպառազինության ձեռքբերման Վաշինգտոնը 2019-ին Անկարային դուրս է թողել ամերիկյան գործանիշների արտադրության ծրագրից և մինչ օրս չի տրամադրել գնված շուրջ 100 օթանավերը։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտնում է երկրում իսրայելի քաղաքացու սպանության փորձի կանխման մասին, պնդելով, որ սպանության ենթադրյալ պատվիրատուն Իրանի քաղաքացի է։ Գերատեսչության համաձայն ձերբակալվել է Պակիստանի քաղաքացի, որի ենթադրաբար պետք է իրականացներ սպանությունը, ինչպես նաև Վրաստանի և Իրանի երկխաղաղակացություն ունեցող անձինք, որոնք ըստ վրաց իրավապահների պետք է զենք հասցնեին հանցագործությունն իրականացնողին։ Բաքվում Բերման էին ենթարկել մի խումբ ակտիվիստներ, որոնք փորձել են ողոքի ակցիա իրականացնել Իրանի դեսպանատան մոտ, ադրբեջանական լրատվամիջոցների համաձայն ակցիան նախաձեռնել է Մուսավատն դիմադիր կուսակցությունի նշան ողոքի մեջ վերում Իրանում խաղաղ ցույցերը ճնշելու, այդ երկրում էթնիկ ադրբեջանցիների ուկրաինացիների ազգային եւ մշակութային իրավունքների ոտնահարման, ինչպես նաեւ Թեհրանի կողմից Ադրբեջանի ինքնիշխանության եւ ազգային անվտանգության դեմ վերջերս ավելացած սպառնալիքների դեմ։ Թուրանգործակալության համաձայն տասնյակ ձերբակալվածների թվում է նաեւ Մուսավատ կուսակցության առաջնորդ Արիֆ Հաջիլին։ Կիևում հրթիռակությունը ենթարկվել երկու բնակելի շեն քաղաքապետ Վիտալի Կրիչկոյի խոսքերով դեպքի վայր են մեկնել բուժաշխատողներն ու փրկարները, տուժածների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Այսքան օրվա լրահոսից Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։